Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είστε μαζί μας για να μας πείτε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Διεθνούς Εκθεσής και Ελεξπό για τη μελέτη ανάπλασης του ειδικού χωρικού σχεδίου στο, αυτό που λέμε Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ήδη βγήκαν σε δημοσιότητα από χθες οι πληροφορίες για κάποιες αλλαγές σχετικά με το αρχικό σχέδιο ανάπλασης της εκθεσής του Εκθεσιακού Κέντρου των 160.000 είναι τετραγωνικών.
Ναι, 165 στρέμματα.
165 στρέμματα που είναι εδώ πέρα η έκθεση, στην καρδιά της πόλης. Πείτε μας έτσι, αυτά που έχετε συζητήσει με τους μελετητές, οι βασικές αλλαγές. Καταρχήν φεύγει εντελώς το βελίδιο, έτσι, στο Συνεδριακό Κέντρο.
Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η βασική προσέγγιση είναι η ίδια. Δηλαδή, ο τρόπος, η βασική παράμετρος με βάση την οποία σχεδιάσαμε την ανάπλαση είναι ότι τα 165 στρέμματα μοιράζονται περίπου 50-50 σε χώρο για χρήση από την πόλη και στον χώρο που θα γίνει το νέο εκθεσιακό κέντρο. Δηλαδή αυτό παραμένει όπως το είχαμε σχεδιάσει. Δηλαδή με το νέο σχέδιο θα αποδοθεί για χρήση στην πόλη περίπου το 50% της έκτασης. Mm-hmm. Τώρα, το νέο εκθεσιακό κέντρο που θα είναι βιοκλιματικό, επαναλαμβάνω, και θα είναι ένα στολίδι για την πόλη και αισθητικά και αναπτυξιακά, θα περιλαμβάνει το εκθεσιακό κέντρο περίπου στην ευρύτερη έκταση γύρω από το Παλέντε Σπορ, ένα νέο συνεδριακό περίπου στην περιοχή που είναι σήμερα το Ιωάννης Βελίδης και ένα επιχειρηματικό κέντρο στη γωνία Αγγελάκη με Εγνατία, υπόγειο πάρκινγκ και ένα αστικό πάρκο στο νότιο τμήμα απέναντι από την πλατεία της Χάνης. Τα λέω χοντρικά.
Το υπόγειο πάρκινγκ είναι εκεί που παραμένει κάτω από το σημερινό συνεδριακό κέντρο Βελίδης.
Ένα κομμάτι του υπόγειου πάρκινγκ είναι το υπόγειο πάρκινγκ που υπάρχει κάτω από το Ιωάννης Βελίδης, αλλά θα γίνουν και σε άλλα σημεία, όχι κάτω από το αστικό πάρκο, γιατί επειδή προβλέπεται να έχουμε υψηλή φύτευση, δηλαδή φύτευση υψηλών δέντρων, θα προσπαθήσουμε να μην έχουμε πάρκινγκ κάτω από το αστικό πάρκο. Οι υπόλοιπες θέσεις πάρκινγκ θα είναι κάτω από το επιχειρηματικό κέντρο και κάτω από το εκθεσιακό. Θα είναι μοιρασμένο δηλαδή το υπόγειο πάρκινγκ. Λοιπόν, θα υπάρχουν λοιπόν το επιχειρηματικό κέντρο, το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, το υπόγειο πάρκινγκ, το αστικό πάρκο και είχαμε προβλέψει και ένα ξενοδοχείο την ευρύτερη περιοχή του πύργου του ΟΤΕ. Επειδή στη διαβούλευση είχαν γίνει αρκετές παρατηρήσεις μήπως το ύψος του ξενοδοχείου επηρεάζει λίγο την ατμόσφαιρα του ευρύτερου περιβάλλοντος εκεί που είναι τα μουσεία, το τρίτο σώμα στρατού κτλ. Μεταφέρουμε λοιπόν το ξενοδοχείο στη γωνία Αγγελάκη Εγνατία, δηλαδή εκεί που είναι το επιχειρηματικό κέντρο. Επίσης διατηρούμε εκτός από το Παλέντε Σπορ, τον πύργο του ΟΤΕ και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η πρότασή μας είναι να διατηρηθεί και ένα δείγμα αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 50 και του 60, το παλιό Έσο Πάπας, ένα μικρό κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικά, το οποίο θα το διατηρήσουμε, που είναι κοντά στον πύργο του ΟΤΕ. Άρα λοιπόν η αλλαγή βασική είναι ότι το ξενοδοχείο μεταφέρεται στην δυτική, στην βορειοδυτική πλευρά. Έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο για το τελικό master plan, το έχουμε καταθέσει, είμαστε στις διαδικασίες της τελικής έγκρισης. Έχει εγκριθεί δηλαδή ουσιαστικά, τώρα πρέπει να περάσει κάποια συμβούλια και ο στόχος μας είναι μέχρι τέλος Μαρτίου, το αργότερο στο πρώτο 15ο του Απριλίου, να προκηρύξουμε τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα, γιατί πια το σχέδιο της ανάπλασης μπαίνει πια στις ράγες.
Τώρα μέσα στον Απρίλιο λοιπόν ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για να μπει στις ράγες, το μόνο που δεν αλλάζει από όλα, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται μικροαλλαγές, το μόνο που δεν αλλάζει σίγουρα είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του 2026 που είναι τα 100 χρόνια της έκθεσης, πρέπει να είναι όλα έτοιμα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πει ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2020. 21-22 θα πρέπει να καταλήξουμε στο χρηματοδοτικό σχήμα που θα είναι μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά την άποψή μας, αλλά αυτό πρέπει να το συμφωνήσουμε και με τους φορείς αλλά και με την πολιτεία, με την κυβέρνηση. Νομίζω όμως ότι θα είναι ένας ΡΙΤ. Άρα 21-22 να καταλήξουμε στο χρηματοδοτικό σχήμα και να ολοκληρωθούν οι τεχνικές μελέτες, και από το 23 μέχρι το 26 θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου εκθεσιακού κέντρου που πιστεύουμε, επειδή εμείς ασχολούμαστε όλη τη μέρα με αυτό, και με αυτό μάλλον, θα αλλάξει την πόλη και θα τη βοηθήσει πραγματικά να παίξει αυτό το ρόλο που όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να το παίξει, να γίνει ένα διεθνές ευρωπαϊκό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της βόρειας και της ανατολικής Μεσογείου.
Είναι δεδομένο, το Πανεπιστήμιο και η έκθεση είναι η καρδιά της Θεσσαλονίκης, όλης της Θεσσαλονίκης, όλου του πολεοδομικού και ευρύτερα συγκροτήματος. Αυτό είναι δεδομένο, είναι εδώ το κέντρο της και αυτό που δημιουργεί εδώ πέρα τη ζωή, φέρνει τη ζωή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μέσα στην πόλη. Αλλά θέλω να ρωτήσω δύο θέματα. Όταν θα κατασκευάζεται αυτή την περίοδο 23-26, θα λειτουργεί η έκθεση εδώ κανονικά, θα γίνονται οι εκθέσεις κλαδικές και γενικοί?
Κοιτάξτε, η πρόθεσή μας είναι η κατασκευή να προχωράει συγχρόνως, δηλαδή να κατασκευάζεται το εκθεσιακό και συγχρόνως να λειτουργούμε. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσουμε. Πρέπει το project management να είναι τέτοιο που κάποια περίπτερα να κατεδαφίζονται και κάποια να δημιουργούνται, να κατασκευάζονται. Νομίζω ότι θα το λύσουμε. Δηλαδή δεν θέλουμε να σταματήσει η λειτουργία της έκθεσης ούτε μία χρονιά, ούτε έναν μήνα.
Καλά, για τη γενική δεν το συζητάω, γιατί έχει και αυτό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά κάποιες κλαδικές ίσως χρειαστεί να τις μεταφέρετε αλλού.
Κοιτάξτε, πιθανώς για κάποιες κλαδικές δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να το λύσουμε, αλλά αν δεν μπορέσουμε να το λύσουμε, πιθανώς κάποιες κλαδικές έναν μήνα ή μια χρονιά μπορεί να μεταφερθούν σε κάποιο χώρο, στο λιμάνι, στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Λέω τώρα ιδέες που δεν τις έχουμε μελετήσει, αλλά θα βρούμε λύση. Mm-hmm. Η λύση που θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη είναι να μπορεί να λειτουργεί το εκθεσιακό κέντρο το παλιό και συγχρόνως να ξεκινήσει η δημιουργία του καινούργιου.
Δύο ερωτήσεις που έχουμε τώρα, μας στέλνουν και ταυτόχρονα και ερωτήσεις και ακροτές τώρα για το πάρκινγκ που μας ρωτάνε, αν θα μειωθούν οι θέσεις, γιατί έχουμε και το ανοιχτό πάρκινγκ της Αγγελάκη, συν το υπόγειο της Λεωφόρου Στρατού. Στο σύνολο θα είναι λιγότερες οι θέσεις?
Όχι, θα είναι πάνω από 2.000, θα είναι πολύ περισσότερες και θα υποστηρίξουν και το ευρύτερο κέντρο και όχι μόνο την περιοχή της έκθεσης.
Προφανώς και μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Προφανώς.
Κύριε Πεκλάρη, ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε βάλει στο τραπέζι και το οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής, που είτε ο Δήμος είτε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουν να το πάρουν και να το εκμεταλλευτούμε σαν ένα πολυόροφο πάρκινγκ που θα υποστηρίζει το κέντρο της πόλης και θα είναι κοντά σε δύο στάσεις του μετρό.
Είναι απέναντι από το, πάνω από το Παλέτε Σπορ το οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής.
Αυτό. Το οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής. Που νομίζω το έχει δει θετικά το Υπουργείο, την πρότασή μας και ο Δήμος. Και νομίζω κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και αυτό το οικόπεδο.
Mm-hmm. Ενστάσεις υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα για διάφορα θέματα και ειδικά από τον αρχιτεκτονικό κόσμο όσον αφορά ειδικά τα κτίρια, αυτό που λέτε και εσείς που είπατε της περίοδου εκείνης του 60, και μιλάμε εδώ για το περίπτερο 3 κυρίως, νομίζω.
Όχι, το περίπτερο 1 και το περίπτερο 2.
Περίπτερο 1 και 2, αυτά που είναι από την πάνω πλευρά, από τη βόρεια πύλη.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά εδώ πέρα δεν προβλέπεται να παραμείνουν και εδώ υπήρξαν από τους αρχιτέκτονες έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, ενστάσεις, καταλαβαίνουμε την ευαισθησία ειδικά των αρχιτεκτών που προσφέρουν καθημερινά και στην αστική ανάπτυξη αλλά και στην αισθητική βελτίωση της πόλης. Κατανοούμε την ευαισθησία, αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την εφορία αρχαιοτήτων. Δηλαδή, το αν θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποια κτίρια, που η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να διατηρήσουμε κανένα, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα τα κτίρια αυτά, πέρα από το ότι είναι παλιά, είναι προβληματικά, δεν πληρούν τους εκθεσιακούς όρους όπως επιβάλλει πια η σύγχρονη νομοθεσία, νομίζουμε ότι δεν αξίζει. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό θα το αποφασίσει η αρχαιολογική υπηρεσία.
Πρέπει να είναι νεωτέρων μνημείων, ίσως.
Η εφορία νεωτέρων μνημείων.
Έτσι.
Νομίζω όμως ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όταν η έκθεση αυτά τα χρόνια έδειξε αυτή, και το λέω με γνώση του τι λέω, έδειξε αυτή τη γενεοδορία, δηλαδή με το νέο σχέδιο της ανάπλασης ουσιαστικά παραχωρεί στην πόλη για να το χαρεί η πόλη το 50% της έκτασης. Αν αρχίσουμε και κρατάμε κτίρια που είναι αμφιβόλου χρησιμότητας και αξίας, τότε θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το 50% που εμείς θέλουμε να το χαίρεται η πόλη καθημερινά. Καταλάβατε γιατί?
Ναι.
Αν πεις τη λογική να κρατήσεις κτίρια παλαιά που δεν έχουν ούτε χρηστική, κατά τη γνώμη μας, ούτε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία, τότε θα πρέπει, δεν θα μπορέσει η έκθεση να διαθέσει στην πόλη αυτό το 50% που θα είναι το αστικό πάρκο, οι ελεύθεροι χώροι, οι πεζόδρομοι και η επέκταση των πεζοδρομίων που θα γίνει περιμετρικά.
Mm-hmm.
Καταλάβατε?
Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα.
Η καλύτερη λύση, win-win για όλους, win-win-win, τρία win δηλαδή, είναι η καλύτερη λύση για την πόλη, για την έκθεση και για την ίδια την κοινωνία.
Επειδή είπατε, υπάρχει μια ακόμα έτσι απορία, ένσταση τώρα, πώς να την πω, σχετικά με το αν θα είναι, γιατί κάπου διάβασα ότι θα είναι περιφραγμένη η έκθεση, για, προβλέπεται στο σχέδιο για λόγους ασφάλειας κτλ. Επειδή αυτό
όχι,
ταυτόχρονα.
Αυτό δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διεθνώς, υπάρχουν πολύ αξιόλογα πάρκα που είναι περιφραγμένα.
Mm.
Το Hyde Park.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία πάρκα. Υπάρχουν δύο απόψεις, αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει. Εμείς λέμε ότι αυτό θα το αποφασίσουμε με το Δήμο σε ένα κανονισμό λειτουργίας που θα συντάξουμε μαζί.
Ναι. Μάλιστα, αν μπορεί να διασχίζει δηλαδή κάποιος όπως συμβαίνει τώρα, να περνάει μέσω της έκθεσης να...
Μα αυτό δεν πρόκειται να χαθεί αυτό.
Mm-hmm, mm-hmm.
Το πάρκο θα είναι διαθέσιμο και εκμεταλλεύσιμο, σε εισαγωγικά το εκμεταλλεύσιμο, από τους πολίτες, από τους δημότες της πόλης, όλο το 24ωρο καθημερινά.
Μάλιστα. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το project και ολοκληρωμένο το σχέδιο, έτσι, τώρα που θα προχωρήσει και τον Απρίλιο με την προκήρυξη του διαγωνισμού, που αυτά όλα θα τα δούμε και σε σχέδια, και η προοπτική για το 26 δεν είναι πολύ μακριά. Πριν κλείσουμε, κύριε Τζίκα, μια ερώτηση άσχετη, αν θέλετε, γιατί προηγουμένως μιλούσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημητριάδη, μας είπε ότι εδώ στην Αγγελάκη θα κόψει ο Δήμος τα δέντρα. Και ένα τμήμα κάτω είναι της έκθεσης, το ξέρετε καθόλου το θέμα, με κάποια
ναι,
δέντρα
ναι, που είναι... βεβαίως, και έχουμε, συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το Δήμο και με την τωρινή διοίκηση και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζέρβα, και είχαμε πολύ καλή συνεργασία και με τον κύριο Κουτάρη. Είμαστε στην επικοινωνία πάντοτε και τα θέματα που αφορούν...
Θα αλλάξουν και τα άλλα δέντρα δηλαδή που θεωρούνται επικίνδυνα, θα φύγουν.
Πώς?
Και τα άλλα δέντρα που θεωρούνται επικίνδυνα, κάτι λεύκες εδώ στην Αγγελάκη, θα αντικατασταθούν από ελιές, μας είπε. Θα γίνει
ναι,
και...
ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο.
Mm-hmm.
Εμείς το υποστηρίζουμε, γιατί η ελιά είναι και πολύ ωραίο δέντρο και συμβολικός, είναι συνδεδεμένο με τη χώρα μας.
Ωραία.
Νομίζω ότι θα έχουμε δει κάποιες μακέτες, νομίζω θα αλλάξει η εικόνα της Αγγελάκη, η οποία και λέει, και βέβαια με την ανάπλαση, πραγματικά πιστέψτε με, θα αλλάξει πάρα πολύ και θα γίνει ένας πολύ ωραίος δρόμος, ζωντανός, που θα μπαίνει μέσα σε ένα αστικό πάρκο. Θα αλλάξει πάρα πολύ αυτή η περιοχή και σε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ η ανάπλαση της έκθεσης.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το περιμένουμε να το δούμε και να το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.